Beleggers vra gereeld of hulle aandeel X of Y in hul portefeulje moet insluit en indien iemand 5 jaar gelede Naspers aandele gekoop het, sou die belegger meer as 4 keer beter gevaar het as om in die JSE se indeks van alle aandele te belê. Tog is die belangrikste besluit nie watter aandeel jy moet koop nie, maar eerder dat die bateallokasie in jou portefeulje toepaslik is. Mettertyd kan markbewegings egter beteken dat die verhouding aandele, effekte en kontant in jou portefeulje nie meer geskik is vir jou risikoprofiel en behoeftes nie. Wanneer behoort 'n mens te oorweeg om jou portefeulje te herbalanseer? En hoe gemaak met die belastingaanspreeklikheid wat herbalansering dalk sou veroorsaak? Op die lyn om te gesels oor die moets en moenies van herbalansering is portefeuljebestuurder by PSG Wealth, Skalk Lou. Goeienaand, Skalk.
Goeienaand, Inge.
Skalk, wat is die doel van herbalansering?
En ek dink jy het net so mooi opgesom nou in hierdie begin van hierdie, kom ons sê die aanloop van hierdie vraag wat jy net my gegee het. Ek dink die maklikste om dit vir luisteraars daarbuiten te verduidelik, is ek sien 'n kelner, 'n kelnerin, wat in 'n restaurant stap, en dit is baie mense, maar jy wil nie 2 keer stap, so jy vat hierdie skimbord en jy laai hierdie borde of koppies of pierings of glase, laai op hierdie skimbord, en jy laai al hoe meer, en ons weet mos, hulle sê Murphy's Law, veroorsaak dat op die ouen van die dag van hierdie ding wankel, dan breek jy net 1 of 2 glase, en dit is gewoonlik die hele skimbord, wat in mekaar val. So ek dink, die aanloop van herbalansering is juist daarop gemik, dat jy het gesê, mos vir mense se risikoprofiel is uitgewerk op 'n spesifieke basis, en uit die aard van die saak sekere marksbewegings, of sekere bewegings in die markte veroorsaak, dat hierdie, kom ons sê, gewigte nie noodwendig altyd meer geskik is vir jou spesifieke risikoprofiel nie, en is gewoon dat wanneer die skimbord omval, wat ons natuurlik die situasie kry, dat al die glase breek, dan sê die spyt kom altyd te laat.
Skalk, so wanneer kan 'n mens oorweeg om jou portefeulje te herbalanseer?
Kijk, ek dink ons het na die eerste ene geraak. Ek dink ons praat van jou risikoprofiel. Ek dink wanneer jou finansiële adviseur met jou gesit het en hy het bepaal dat jy is geskik. En ek sê risiko's is altyd 2 verskillende goede. Dit is jou bereidwilligheid om risiko te vat en daai vind hulle baie keer uit deur 'n risikoprofiel met jou deur te gaan. En dan natuurlik jou moontlikheid om risiko te vat. Dit is fisies. Hier is my beleggingskapitaal. Wat se behoefte moet hierdie beleggingskapitaal vervul? Kom ons sê wat se inkomste moet ek gee? So na aanleiding van daai inligting, dit is die gewigte waarna jy moet belê. So ek dink die eerste een is soos jy nou gesê het, is waar jou gewigte nou te veel raak in iets soos byvoorbeeld aandele. Dit noodsaak herbalansering. Ons het gepraat van die politieke omgewing oor die laaste paar jaar. Dit ons praat nie van politiek nie. Ons praat van as die hele omgewing verander. Kom ons sê rentekoerse beweeg weer soos wat ons gesien het in die laat 90s, begin 2000. Kry die eweskielike omgewing wat hy soms so 10% styg. Dit kan veroorsaak dat jy 'n herbalansering moet doen. So ek dink daar's verskeidenheid redes. Ek dink maar hoofsaaklik die meeste van die ding gaan vir my of op jou risikoprofiel of natuurlik wat is jou behoefte gewees en vervul hierdie portefeulje steeds hierdie behoefte.
Skalk, watter herbalanseringsmetodes is daar?
Ek het so 3 bespreek en ek dink daar's verskillende mense sal vir verskillende strategieë, maar vir my kom dit neer op 3 strategieë. Die eerste ene is wat ek noem is 'n persentasie. So weet kom ons van 'n voorbeeld is wanneer kom as jy ek belê 60% van my of kom ons sê my risikoprofiel dui daarop aan dat ek moet 60% van my totale beleggings in aandele hê. En hy beweeg sê maar bo 10% bo dit. Kom ons sê bo 70% of onder 50%. In daai geval dan sal ek herbalanseer. So ek het 'n spesifieke persentasie in gedagte en wanneer hy verby daai persentasie is, dan sal ek herbalanseer. Dan is daar wat ons noem 'n tydsene. 'n Tydsene is baie eenvoudig, want dit is of maandeliks, kwartaalliks, jaarliks. Dit is waar mense gaan kyk en sê, goed, elke maand, elke kwartaal, dan gaan ek weer kyk na my portefeulje. Is ek in gewigte, indien ek nie is, dan sal ek natuurlik uit die aard van die saak elke tyd sal ek natuurlik herbalanseer. En dan is daar 'n kombinasie van die klomp. Ek dink nie daar's 'n spesifieke sukses op enige een van hierdie ouens nie, maar ek weet dit multibestuurders en dit finansiële adviseurs hou daarof van om hierdie strategieë te kombineer.
Skalk, net om af te sluit, as jy nou jou portefeulje herbalanseer deur byvoorbeeld aandele te verkoop, dan kan dit belasting tot gevolg hê en daar's natuurlik ook die transaksiekoste om in ag te neem. Hoe weeg 'n mens die voordele van herbalansering op teen die kostes daarvan?
O, jy het om die stukke op die kop geslaan. Ek dink die belangrikste ding wat jy daar genoem het is juis dit. Ek dink ons het 'n statistiese analise gehardloop en ek het om en ons gaan nie diep in die fisiese syfers dit gaan nie. Die ding wat ons net gekyk het is dat herbalansering moet werklik mooi oorweeg word. Hy is nie altyd suksesvol nie. En soos jy genoem het, weet daar kan reuse kostes wees, reuse belastingimplikasies wees. Ek wil dit is oomblikie net daarop gaan. Weet kapitaalwinsbelasting moet 'n mens baie versigtig wees deur dit as 'n negatief te sit. Kapitaalwinsbelasting is nie iets wat noodwendig heeltemal uitgestel gaan word nie. Of kom ons sê afgestel gaan word. Hy gaan altyd een of ander tyd plaasvind. So moenie kapitaalwinsbelasting jou al van jou lewe gemaak het. Dit gesê, dit kan nogal 'n verskil maak en uit die aard van die saak hoe meer jy herbalanseer, hoe meer kan jy die kostes opjaag. So ek persoonlik sê maak seker jy bly binne in jou risikoprofiel, maak seker jou behoeftes word steeds gevul deur hoe jou portefeulje saamgespel is en indien hy so is en indien hy steeds reg is, monitoring hom.
Dankie Skalk, dit was portefeuljebestuurder by PSG Wealth, Skalk Lou. Magnus, watter slaggate dink jy moet 'n mens in die verband probeer vermy?
Almal, maar dis nie moontlik nie, dis die praktyk. Ons praat nou hier van die werklikheid en ons praat van die lewe. En soos jy en Skalk genoem, daar's 'n hele paar punte. Jy kan dalk herbalanseer en jy kan dalk reg wees, maar jy's ook terselfdertyd verkeerd. Wat bedoel ek daarmee? Sien nou maar, jy begin met 'n aandele portefeulje en jy het Naspers ingehaal en Naspers was 10%. Nou Naspers begin weghardloop en in haar rukkie is hy 15% van jou portefeulje en in haar rukkie is hy 18 en in haar rukkie is hy 20. Op daai stadium besluit jy of jy adviseer maar ons moet herbalanseer en jy verkoop die Naspersers. So ten eerstens het jy die kapitaalwinsbelasting wat jy moet betaal, maar Naspers hou aan met styg en hy gaan na 25%, 30% van jou portefeulje. Nou is jy kwart vir jouself en jy is kwart vir jou adviseer, maar jy het die regte ding gedoen. Maar die uitkoms was nie wat jy gedink het dit gaan wees nie. Alhoewel jy die risiko verminder het, het die aandeleprys nog steeds aangehou styg, want dit is nie moontlik om jou tydsberekening 100% korrek te kry nie. Die tweede deel is natuurlik die kapitaalwinsbelasting. Dis die grootste struikelblok of die grootste klippie in jou skoen van beleggers of beleggingsadviseurs is die kapitaalwinsbelasting. Wanneer jy vir 'n kliënt sê, nie net met herbalansering nie, maar die verkoop van swak vertonende bates of fondse, verkoop daai een en koop 'n ander een. En dan werk jy die kapitaalwinsbelasting en dan sê die persoon, nee, wat, ek bly by dit. Nou daai fonds kan aanhou swak doen en nou is die kapitaalwinsbelasting wat in die blindstaar en dit lei tot foute. Die uitkoms is ook nie wat jy verwag nie. Ons sê altyd vir mense, jy gaan kapitaalwinsbelasting een of ander tyd betaal. Betaal dit nou, later of in jou boedel. Jy gaan dit betaal. Kan nie wegkom daarvan dan nie. So dis maar 'n moeilike tamaletjie soms en jy moet dit baie baie goed balanseer as ek dit so kan uitdruk.
Die twee sekerhede van die lewe, dood en belasting. Magnus Huystek is van Brentus 12.